Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në prangë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Boris Tandić kërkon ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë demilitarizimin e zonës dhe hapjen e universitetit në gjuhën shqipe. 6 pikëshi Ban Ki-moon-i dëmton rënd buxhetin e Kosovës, qeveria të marr masa për kompensimin e buxhetit të 2009-s, thon ekspertët. India po bën vlerësimin e dëmeve pas sulmeve terroriste ku vdiqën 155 njerëz. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka vlerësuar se ka ardhur koha për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës për tërheqjen e forcave jugoslave dhe policisë serbe nga Kosova dhe ka kundërshtuar formimin e forcave të sigurisë së Kosovës. Nuk ka asnjë arsye që në këtë kohë kur Serbia po tregon se është faktori i stabilitetit në rajon të mos ndryshohet marrëveshja e Kumanovës, ka thënë Tadići në një intervistë për numrin e sotëm të gazetës Politika. Ai ka thënë se Serbia nuk është faktori i destabilitetit dhe se ushtarët dhe oficerët e saj nuk kanë hapur zjarr ndaj askujt. Të tjerët kanë hapur zjarr ndaj ndaj qytetarëve të kombësisë sërbe, ndaj oficerëve sërb dhe ndaj ushtarëve sërb. Prandaj objektivisht ne tash duhet ta ndryshojmë marrëveshjen e Kumanovës dhe unë si president i Serbisë qëndroj pas këtij propozimi, ka vlerësuar Tadić. Preshev, së paku 6000 shqiptarë janë mbledhur në rrugët e Preshevës gjatë premtes për të kërkuar më shumë të drejta. Pjesëmarrësit në manifestim kaluan në të gjitha rrugët kryesore të Preshevës duke mbajtur flamuj shqiptar dhe amerikan, si dhe duke mbajtur parullat simbole Universitet Demilitarizim. Shqiptarët kërkojnë demilitarizimin e plot të Luginës së Preshevës, hapjen e universitetit në gjuhën shqipe dhe përdorimin e simboleve kombëtare. Marshuesit ngritën flamurin kombëtar në ndërtesën e komunës së Preshevës. Shqiptarët në Serbi ndihen të diskriminuar pasi nuk përdorin dot as flamurin në tyre, tha Belgzim Kamberi, drejtues i Komitetit Rajonal për të Drejtat e Njeriut. Mumbai, India po bën vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga sulme terroriste dhe tre ditët e përleshjeve me autorët e këtyre sulmeve. Autoritetet kanë bërë të ditur se tashmë kanë vënë në kontroll hotelin Taj Mahal pasi kanë vrarë tre persona të armatosur që vazhdonin përleshjen me forcat e sigurisë. Së paku 155 njerëz kanë mbetur të vdekur dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga sulmet në fjalë. Në mesin e viktimave shumica janë qytetarë të Indisë, kurse 20 nga viktimat e identifikuara deri tani janë të huaj. Mes 20 të huajve ka amerikan, izraelita, australian, franc dhe të tjerë. Autoritetet ende po përpiqen të identifikojnë autorët e sulmit. Ministri i Jashtëm i Indisë ka akuzuar element në Pakistanin fqinj si autor të sulmeve. Qeveria pakistaneze ka hedhur poshtë çdo përfshirje në sulmet në fjalë. Kabul, forca ndërkombëtare së bashku me ato afgane kanë vrarë 33 militantë gjatë luftimeve në jug të Afganistanit. Përleshja e armatosur nisi pas sulmit të militantëve ndaj patrullës së forcave ndërkombëtare. Në gjithë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore si zakonisht na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, sipas të gjitha gjasave, Uleksi fillon punë në Kosovë javën që vjen. Cilat janë komentet në shtypin e ditës?
Po, Iliriana, duke vënë pas e kosovarët u goditën me 6 pikëshin e sekretarit Ban Ki-moon, por edhe me mungesën e lidhjes midis vendosjes së Uleksit dhe kriterëve të parashtruara në 4 pikëshin e presidentit CDU e kryeministrit Thaçi, e përditshmja zëri thekson se pozicioni Kosovës mbeti në aneksin e raportit Ban Ki-moonit dhe jashtë mandatit me cilin misioni Bashkimit Evropian do të zbarkojë në Kosovë që nga java e parë muajit dhjetor. Në këtë kontekst, gazeta thekson se teoretikisht mund të parashikohen telashet shumta për funksionimin e Uleksit në Kosovë, pastaj shëndrimi i UNMIK-ut në pengesë për zhvillimin e mëtejm të Kosovës dhe madje krimin e rrethanave të volitshme për forcimin e tendencës së ndarjes së Kosovës. Bazuar në këto rrethana, e përditshmja zëri vënë pas se nuk mund të mohohet që fjala është për procese të rrezikshme për shtetin e Kosovës. Mirpo, siç nënvizon gazeta, duhet shpresuar që ngritja e madhe e shkallës së shqetësimit te kosovarët do të ndikojë që Euleksi në praktik kur të kompletohet veproj në pajtim me kërkesat dhe nevojat e Kosovës. Siç thot gazeta, Kosovës nuk i duhet një Euleks neutral ndaj statusit të saj. Liriana?
Zanel, përmendët raportin e Ban Ki-moonit, 6 pikat e tij të shumë diskutuara. A vazhdon ky raport të diskutohet, të debatohet në Kosovë, nëse po, cilat janë analizat rreth tij?
Po, Lirjana, e përditshme ekspres ka vënë pas se liderët kosovar nuk kanë pse ta fshehin faktin që raporti i kreut të OKB-s përbën lëshim të ndjeshëm për Serbinë, të cilës i mundsohet rol më i madh në Kosovë, por si shtekson gazeta, raporti lë hapësirë të mjaftueshme legale për manovrim, sikurse shumica e dokumenteve diplomatike, dhe në këtë sens kosovara duhet të marrin mësim të mjaftueshëm për t'u kapur dialogut me serbët. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres tekson se leadershipi i Kosovës duhet sigurohet se ka përçuar mesazhin e duhur që ka bërë lëshime për herë të fundit për shkak të partneritetit me Perëndimin. Në këtë vijë, siç tekson gazeta, qeveria e Kosovës duhet ta shfrytëzojë terrenin për të kërkuar sa më shumë shpejtësi në ndërtimin e forcës së sigurisë, njohje të mëtejme të deklaratës së pavarësisë e sidomos njohje të dokumenteve të identitetit të udhëtimeve. Në anën tjetër, gazeta vënë pa edhe anën e mirë të këtij raporti, e cila përkon me përfundimin e mandatit të Urmikut dhe dhënien e dritës së gjerbët e Uleksit, i cili sipas gazetës është një sinjal i madh i përkushtimit evropian për Kosovën. Ziliana?
Zanel dhe krejt në fund, si zakonisht farë ke vequar nga shtypi sotëm?
Shkur të zinga përdiqmja Kosova sot, veqojmë fesën e flamurit në Kosovë. Si pas gazetes, ky përvjetori pavarësisë së shtetit shqiptar ishte një test për mënyrën se si do të festohej për herë të parë në shtetin e pavarur të Kosovës. Gazeta sekson se pavarësisht nga këndvështrimet e lira dhe demokratike, 28 nëntori është një ditë historike që nuk shlyhet dot nga kujtesa e njerëzve. Kjo u dëshmua edhe me debatin e ashpër që plasi në Kosovë, kur kjo fest u fshi nga ligji për festat zyrtare, që ishte një gafi paparë, tekson me disë tjerash në këtë teme përditshmja Kosova sot.
Zanel, të falemderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i miratuar i sekretarit të Kombeve të Bashkuara do ndikojë në mënyrë negative në sferën ekonomike. Sipas ekspertëve të ekonomisë, zbatimi i planit 6 pikësh do të ndikojë negativisht në buxhetin e Kosovës dhe do ta shndrojë vendin në rast të krimit të organizuar. Materiali i përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Raporti miratuar i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara do të nxjisë humbje të mëdha në sferën ekonomike, thon ekspert për çështje ekonomike. Haki Shatri, ish minister i ekonomisë dhe financave, tha se zbatimi në praktik i planit i 6 pikësh në radhë të parë do të ndikojë rëndën e pikat kufitare në verit të Kosovës, pasi siç thot ai, një pjesë e Kosovës nuk do të mbulohet në mënyrë legjislative dhe kushtetuese nga kosovaret.
Se mëna atij territori ku implementohet kjo pikë për dogonat, të ketë mundësi që bizneset edhe nga Kosova edhe nga Serbia regjistrojnë firmat e tyre ose deg të firmat e tyre cilave dhe të munden me bo spekulim me qarkullimin e mamave dhe dhe të mbulojnë me dokumentet që nuk dhe të mund me luftu as shërbimi doganor i Kosovës as drejtoria e takimeve mëna Kosovës.
Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se me zbatimin e planit i 6 pikësh Kosova do të shëndrohet në oas të krimit të organizuar.
Ai krim i organizuar i cili deri më tani është konsideruar si krim i organizuar, por duke operuar komplet jashtë rregullave ligjore, do të kemi një krim të organizuar i cili do të mundsohet përmes ligjeve të cilat do të aplikohen në pjesën veriore të Mitrovicës.
Nëse Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk zbatohet në gjithë territorin e vendit, Haki Shatri thotë se Kosova do të ketë humbje edhe në buxhetin e Kosovës.
Unë kam rekomanduar qeverisë ose Ministrisë Financa në rast se implementohet pika për dogonat, sekretarit përgjithshëm ta ketë një version alternativ buxhetit, që të jetë një version, e të thonë, i ndryshëm nga versioni i buxhetit që është prezentuar në kuvend, që të ketë tyra më pak nga ajo pjesë e kufirit, dhe si rrëdhem duhet që të ndryshohet edhe kufrit e shpenzime buxhetuar, sëse më pak tyra, më pak shpenzime në vitin 2009.
Funksionimi kësaj marrëveshje do të ndikojë edhe në humbjen e besimit të investitorëve të mundshëm për të investuar në Kosovë dhe tek bizneset kosovare, thotë Besim Beqaj.
Sigurisht dëmi më i madh i cili ju ka bëu Kosovës me këtë plan 6 pikësh në këtë moment është ndikimi tek investitorët e huaj. Është ringjallë edhe një herë gjën që në Kosovë nuk ka siguri që nga momentin e moment mund të rrëshqas drejt le të themi situatë të paqarta.
Dokumenti 6 pikësh parashet që pikat kufitare në verit të Kosovës të jenë kompetencë të Unmikut dhe të ardhurat nga to të shfrytëzohen për pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shqiptarët në Maqedoni shënuan ditën e flamurit, por pa asnjë flamur shqiptar të ngritur në qytetet e drejtuara prej tyre. Partitë shqiptare konstatojnë se vendimi një viti më parë i gjykatës kushtetuese për abrogimin e disa neneve të ligjit për përdorimin e flamujve kombëtar ishte një vendim politik dhe antishqiptar. Por partitë politike nuk harojnë të akuzojnë edhe njëra tjetrën për këto ndryshime. Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Edhe përkundër një vark manifestimesh të organizuara për ditën e flamurit, shqiptarët e Maqedonisë përballen me ndalesën ligjore për përdorimin e flamurit kombëtar. Gjykata kushtetuese një vit më parë ka marrë vendim me të cilin përveç flamurit shqiptar, para komunave duhet të valojnë dhe flamujt e bashkësive të tjera, pavarësisht se janë në 20%, ndërsa flamuri shqiptar nuk guxon të përdoret së bashku me atë shtetëror para institucioneve të shtetit që funksionojnë në komuna, si dhe në ngjarje ndërkombëtare që mbahen në njësitë vetë administrimit lokal. Deputetja e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thot se abrogimi i neneve nga ana e gjykatës kushtetuese, me të cilat kufizohet përdorimi i flamurit shqiptar, ishte vendim politik së cilës nuk arriti t'i bëj ball partia politike shqiptare që aso kohë ishte në pushtet.
Ne si partë politike kemi kundërshtuar shumë hapur dhe shumë ashpër një vendim të këtill të gjykat. Ajo ngjarje rezultoi edhe me pasoja brenda sistemit. Gjykatësit dhe ndërheqen nga postet e tyre.
Thot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, thekson se kufizimi i përdorimit të flamur shqiptar nga ana e qytetarve është pasoj e miratimit të një ligjit sungues për përdorimin e flamur shqiptar, miratuar nga koalicioni i 4 viteve më parë, Lidhja Social-Demokratit të Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim.
Para disa vitesh u nxor një ligj i cili e devalvonte më së madhe këtë të drejt, ku cenzusi nga 20 u rrit në 50% që të mund, domethënë në ato komuna ku ka mbi 50% shqiptar mund të përdorin simbolin shqiptar. Me këtë ligj mbi 150.000 shqiptar të Maqedonisë nuk kishin të drejtë që të përdorin simbolin e vetë kombëtar.
Thot deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, duke nënvizuar se kusht për hyrje në qeveri nga ana e Partisë Shqiptare duhej vendosur dhe zgjidhja e përdorimit të flamurit shqiptar.
Subjekti politik aktual që përfaqëson shqiptar, kur bëri marrëveshjen politike për koalicionim me PMR-n, po që do veç tjerash edhe nga e drejta kushtetuese që mund të përdorin simbolet e veta kombëtare.
Me këtë nuk pajtohet Ermira Mehmeti, deputete e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ajo thekson se partia që përfaqëson ajo angazhohet për një zgjidhje konkrete për përdorimin e simboleve kombëtare nga qytetarët shqiptar. Ligj për përdorimin zyrtar të simboleve kombëtare në parlament do të paraqet dhe Partia Demokratike Shqiptare, por siç thekson deputeti Imer Aliu, në këtë ligj do të inkorporohen të gjitha mekanizmat të cilat do të pamundësonin kufizimin e përdorimit të flamurit shqiptar në nivel republikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Boris Tadiç kërkon ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë demilitarizimin e zonës dhe hapjen e universitetit në gjuhën shqipe. 6 pikësh i Ban Ki-moonit dëmton rënd buxhetin e Kosovës. Qeveria të marrë masa për kompensimin e buxhetit të 2009-s, thon ekspertët. India po bën vlerësimin e dëmeve pas sulmeve terroriste ku vdiqën 155 njerëz. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet dhe analizat më të fundit në edicionin e mesditës. Njëherës në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.